Soos ons pas die diens verlaat en vertrek het om 'n vrou te gaan besoek, vriend van ons, mevrou Dobelman, oorkant in Edmonton, Alberta. En ons was net 20 myl van die Kanadese grens af, toe ons die nuus gekry het dat my broer sterwend was. So ons het reguit omgedraai deur 'n sneeustorm en reguit begin terug aan huis toe, wat gemaak het dat ons 11 dae gereis het. En ons het laat gisteraan ingekom en laat opgisteraan en weer vroeg vanmôre, so baie moeg. Maar sodra ek by my ma gekom het, na ons 'n plek gekry het waar ons weer kon bel, het sy gesê, broer Neville was daar gewees. Dis 'n ware pastoor, mense, dis party, ons waardeer dit regtig. Nou dit mag nie, miskien het jou geliefdes nog nie daardie punt bereik nie, miskien nie. Maar in 'n krisisuur, wanneer jy weet dat iets plaasvind en te weet dat jou vriend by jou sal staan en uitgegaan na my broer. En toe ek gegaan het, sodra ek ingekom het, net ander klere aangetrek en soontoe gegaan. En wie het ek in die kamer gekry in gebed? Niemand anders as broer Neville nie, buite in die kamer daar by Howard in gebed. Ek is dankbaar daarvoor en ek sal dit liever net hier sê op die platform, soos ek altyd gesê het. Ek sal liever nou vir jou 'n roosknoppie gee as die hele krans na die weg is. Dis nou die tyd om dit te doen. En ek waardeer broer Neville en ek weet ons almal doen in hierdie kerk omdat hy 'n dapper pastoor is. Net om hom te wys hoeveel julle hom waardeer, steek julle hande op na God toe soos hierdie. Dis reg, dankie. Dis regtig iets wat ek het huis toe gegaan vir my vrou gesê. Ek het gesê, skat, toe ek aan die deur gaan klop het, in die gang afgeklip, die kaart gelees te sien wat regtig verkeerd was. En so toe gegaan en ek het iets daar binne gehoor, ek het aan die deur geklop en ek het gedink dis iemand wat praat. Hy het hom laat regop sit in sy bed met sy Bybel, met albei van hulle met hulle hoofde gebuig in gebed tot God toe het ingegaan. Ek kon niks anders doen as net aansluit by hom in gebed nie. En ook my gebed vir God gesê dat ek 'n ware vriend en 'n ware pastoor waardeer. En mag broer Neville lank lewe in hierdie wêreld om die Here te dien. Ek glo God het hom hier gehou vir baie, baie jare om hom te dien. Iemand wat dapper is, dit het my hart dieper getref as enigiets wat ek in 'n lang tyd gehad het. Nou gewoonlik nou, die sonderskoolklas is nog nie vandag agter in die kinders nie. So ek het gedink, miskien sal ons bid vir die siekes. Ek het nie enige aandekondings gemaak oor in te kom te bid vir die siekes nie, maar as daar enige hier is om voorgebid te word, dan sal ons net vir hulle bid. Nou as sister Gertie, as sy sal kom, die groot geneesheer sal speel vir ons en ons sal ons dierbare hemelse Vader vra of hy hulle sal seën wat hom nodig het vandag. Dan wil ons almal wat siek en behoeftig is net saam vergader rondom die altaar. Ek me nie misgis nie, is hierdie Nellie Sanders wat hier aankom. Goeieste, God seën u Nellie, dis al 25 jaar. God seën u Nellie. Ek het daardie kant toe gekyk, rukkie terug en na jou gekyk. Ek wou nie hê jy moet dink gekyk na iemand staar nie. Ek het aanhou terugkyk en ek het gedink dit het soos Nellie gelyk. Niemand van julle hier sal waarskynlik onthou nie. Ek reken sommige van julle, hoeveel onthou Nellie Sanders? Wel net sekerlik. Sy was een van die eerstes wat na die tabernakel toe gekom het. Sy en my oorlede vrou was boesemvriende en susters in Christus. En hulle sê is getroud hier oorkant met een van die vrywilligers van Amerika, 'n offisier in hierdie beweging. En hy, ons broer, het heen gegaan om by God te wees. Haar agtergelaat, dink ek, met 2 seuns, dink ek, paar kinders in elk geval, party van hulle nog in die skool. Nelly is nou alleen loper en kom net by die ouderdom van ware senuweeagtigheid en ontsteltenis. En sy het my gebel vir gebed toe ek in Phoenix, Arizona was in 'n diens. Baie dinge gaan terug, Nelly, na 'n tyd toe die saagsels op die vloer was en jy en Hope en daardie Adcock meisie en baie van hulle hier rond was. Dis baie jare gelede, 25 jaar gelede. Net by my verbygegaan. Ons gaan vinnig in die pad af, dis waar. Wel, God wees nou met julle. Diegene wat siek is en wil opkom om die altaar vir gebed, ek en ons pastoor sal saam staan in 'n woord van gebed vir julle. Kom reguit vorentoe. Dan 'n klein net hierna 'n kort boodskapie net vir julle van die preekdiens. Wens julle kom bly. Ons sal vandag met die sonderskooldiens na die gebed vir die siekes. Dan sal ons reguit oorgaan na die ander diens en ek het 'n paar aankondigings om te maak. Hierdie groot geneesheer is nou naby, die sympathieke Jesus. Hy laat die hartseer hart verbly, geen ander naam as Jesus. Nou as ons net nou kan oorgaan na 'n gemeenskap van hierdie gebed, genesing vir mekaar, in die wete dat God hier is en beloof het om te antwoord. Ja, dis reg, ons sal afgaan en vir haar bid, die dame wat sit sekerlik. Goed, Brunever, sal jy kom help. Nou as julle net so eerbiedig as moontlik sal wees, die kleintjies wat net hulle sitplek inneem, laat ons nou bid sodat wanneer ons afgaan om die siekes en beproefdes te salf, ons geloof in God sal hê om te glo. Glo dat God sal. Almal van julle daar buite in die gehoor wat gesond is vanmôre, nie rondom die altaar hoef te kom nie. Dink nou net dat dit God se genade was wat julle hiernatoe gebring het. Nou bid julle vir daardie ander wat hier by die altaar is, jonk en oud. Volgens hulle gebruik hier by die tabernakel stuur ons die pastoor om te salf. Ons bid vir hulle en stuur dan die pastoor om te salf. Ek kom saam met hom, lê hande op die siekes terwyl hy hulle salf. Die skrif salf die siekes met olie in die naam van die Here. Lê hande op hulle en hulle sal gesond word. Die skrif. Nou almal van julle saam soos julle nou julle hoofde buig terwyl ons saam bid vir die siekes. Ons hemelse Vader, ons kom net nou nederig in u goddelikheid en woordigheid in namens die siekes, diegene wat hulle self nie kan help nie. En baie van hulle, Vader, kan nie deur dokters gehelp word nie. Niks kan gedoen word as u genade nie aan hulle betoon word nie. Ek bid nederig vandag, God, met my hele hart saam met hierdie kerkie, dat die groot Heilige Gees wat nou teenwoordig is om die woord van die Here Jesus te bevestig, wat gesê het, waar twee of drie ook al vergader is in my naam, daar sal ek in julle midde wees. As hulle enig iets vra wat enige sekere ding betref, sal dit ontvang. Dis die ewige woord, Here, wat gespreek is selfs voor die grondlegging van die wêreld, vir ons gegee deur die profeet, deur die seun van God self. Nou ons diepe begeerte nou, Vader, is dat u die siekes sal genees, die behoeftiges wat hier rondom die altaar is. Ek bid dat u net nou vir elkeen 'n spesiale seëning van geloof sal gee. Dat soos ons gaan, ek en die dienaar om te salf en hande te lê op die mense, mag die Heilige Gees diep instrek met geloof in die hart en mag elkeen genees word. Ons vra in Christus naam om sy ontwil. Nou met julle hoofde gebuig, almal in gebed, gaan ek en die pastoor om te bid. Hemel en aarde loof U, hemel en aarde loof U, o allerhoogste Here. Ons hemelse Vader, ons dank U vir die sonnaskoolles, hoe dit ons harte geroer het. Mag ons onsself ongord vanmôre en uitgaan uit gevangenisse van ongeloof en vry wees soos ons wandel. Ons weet die engel van die Here sal voor ons uitgaan om die woord van God te bevestig en elkeen van ons te bevry uit die gevangenisse van vrees en siekte en nood en kwale en beproeving, omdat God dit beloof het. Elkeen wat vasgevang is in daardie soort toestande vanmôre, mag die lig van God inskyn op hulle net hierdie selfde dag en mag hulle 'n gesonde persoon van hier af gaan. Dank U vir die boodskap en vir die woord, vir die leierskap van die Heilige Gees. Skenk hierdie seëninge, Vader. En wees nou met ons in die preekdiens van vanmôre vir die klein kort boodskap wat kom. Ons vra in Christus naam. Amen. Nou, vir net 'n paar oomblikke, diegene wat nou moet gaan, laat ons net staan terwyl ons 'n lied sing. Neem die naam van Jesus met jou. Diegene wat moet gaan, kan verdaag. Diegene wat kan bly vir nog 30 minute, ons sal bly wees as jy kan bly. Goed. Neem die naam van Jesus met jou, kind van droefheid en... Draai net om en skud hand met iemand langs jou. Bring troos en vreugde vir jou, neem dit ooral met jou mee. Dierbare naam, dierbare naam. soet, o soet, hartse hoop en jemme. En amen, sit maar in die Here seën julle almal baie ryklik goed. Ek het pas opgelet, ons het 'n paar van die aankondiger van geloof hier, die programmetjie, koerantjie van broer Joseph Bazey in Chicago. Baie grawe broer, ons het sulke wonderlike gemeenskap gehad met mekaar. Ons het 'n wonderlike tyd elke keer wat ons na Chicago toe gaan, net 'n paar aande gelede weer by hom gewees. En hulle is gratis, kom kry net vir jou een, na die diens verby is, dit lê hieronder. Nou ons is baie bly om te sien dat baie van julle nog vashou aan Christus, en nou net vir 'n paar oomblikke van julle tyd, wil ek net graag oor iets praat, omdat ek hier by julle is. Ek's moeg, my stem is sag, ek het 'n paar groot dienste gehad, in Indianapolis was dit 'n groot, swaar diens. En daardie aand was ons so bly om honderde te sien afloop deur haar tabernakel. Omtrent 10,000 mense wat sitplek gehad het, het afgekom hulle harte vir Christus te gee op die aand. En Russell Ford en hulle, hoe verheug hulle was, en die werk wat Kedel, broer Kedel, jare gelede begin het, wat steeds voortgaan. Julle weet, ek sal graag op plek soos daardie wil het, een of ander tyd. Dis een van die beste plekke wat ek al gesien het, so net hoe dit ingerig is en... En daar is net iets omtrent hulle daar. Ek reken ek's temperamenteel. Wanneer ek 'n groot werk sien wat iemand begin het, het ek 'n gevoel daarvoor. Nou, omdat ek hees was en ons was bo in die berg om te probeer om by 'n siek vrou uit te kom, 'n vriendin van ons hoog op in Kanada, was net gereed om die grens oor te steek toe ek die nuus gehoor het dat my broer sterwend was en teruggekom. En ons het dag in en uit gery, 'n nag in en uit, en ons het 10 dae in daardie motor gesit. So julle kan julle voorstel hoe ek voel vanmôre. En maar ek is dankbaar vir julle almal weer eens dat julle vir my broer gebid het, want hy lyk asof hy weer op sy pad na herstel is. God het hom nog 'n kans gegee. En so ek dank julle en ek prys God vir alle dinge. Nog baie groot besluite om te maak, 'n wêreldwye toer wat opkom, Afrika wat my in die gesig staar, in plekke oral, sodat ek nie weet watter kant toe om te draai nie, oral. En daar's omtrent ten minste 10 of meer groot buitengewone konferensies op hierdie oomblik, en elkeen wat vra om soontoe te gaan. Ek moet een of ander besluit neem volgende 24 uur, so vir die volgende skuif. So bid vir my, en ek het julle gebede nodig. Ek hoop deur Harry Wire af te skakel, julle nie te veel geplaai het hier aan die voorkant vir 'n oomblik nie. Ek is blootgestel aan soveel goed in my lewe deur te reis vir die Here, en allerhande soorte toestande en siektes en malaatsheid. Ek het malaatses om jaals in hulle hande geskit en elke soort siekte. En in hulle isolasiesale in kampe ingegaan en alles om die wêreld omtrent. En ek is nie meer 'n seun nie. Nelly, ek reken jy weet dit. En ek kom na by die ouderdom, dan hoor ek van broer Boswood nou die dag daarbo amper 90 jaar oud. En hy, toe ek in Indianapolis was, het hy 'n bloedklont deur sy hart gehad. Hy het dood roggels in sy keel gehad, bewusteloos. Mevrou Bosworth het gebel om gebed vir hom te kry. Ek het soontoe gegaan en ons het dit aangekondig en het begin bid. Volgende dag het hy my gebel en gesê, ek sal graag in die diens by jou wil wees een of ander tyd. Dan voel ek soos daardie hier, op 47 jaar oud, ek behoor met 'n skaam vir myself. Maar net die menslike deel reken ek. Maar o, hoe waardevol is dit en hoe wonderlik, niks soos om gered te wees nie, om gered te wees. Daardie, hy besef nie, vriend, ek seker dat die duivel dit van jou weghou, soveel as wat hy kan. Hy doen dit met my om te besef wat die waarde van 'n siel is. Het julle ooit net voorgestel wat dit is, en wat ewigheid beteken en hoe lank julle so gaan wees? Sien, besef, hierdie is die tyd wat julle besluit vir ewigheid neem. Verlede Sondag by julle hier, glo ek, het ek gepreek oor die versekering, die krag wat God beloof het en jou verordeneer en jou geroep het voor die grondlegging van die wêreld en jou naam geplaas het in sy boek. Jy het niks daarmee te doen gehad nie. God het dit gedoen. Is dit nie wonderlik nie? Die lam is geslag voor die grondlegging van die wêreld. En hoekom? Dit het nooit gebeur tot 4000 jaar later nie. Maar God, toe hy dit gespreek het, moes hy dit doen, want hy moet sy woord hou. En dieselfde tyd wat die lam neergeskryf was jou, was jy geskryf saam met hom. Ons name is in die lamse boek van die lewe, nie die aand toe ons na Christus toe gekom het nie, maar voor die grondlegging van die wêreld, het die Bybel gesê. So dis die versekering, en broer het dit aangeraak vanmôre in hierdie wonderlike sonderskool voorlesing. Nou laat ons net lees vir 'n skrif iewers. Net vir klein, ek wil net iets wat op my hart is. Ek wil dit net graag spreek vir 'n paar oomblikke en dan sal ons verdaag. En verwag die dienste weer vanaand. En nou ek het 'n boodskap op my hart gekry op pad hiernatoe nou die dag, en ek wil as God wil, as ek weer terug is hierdie volgende sonoggend, om dit eerste vir die tabernakel te bring. Net iets wat op my hart is van die tyd. Ek het in 'n plek ingegaan om te eet. Ek het gedink, wel, word ek mal, wat is fout met my? Ek kan nie hierdie musiek en al hierdie goed wat hulle vandag hier het verdier nie. Hierdie lamme vrou wat sing af uit 'n ivoorpaleis of en al hierdie. Ek het gesê, dit moet iets fout wees met my. En die Heilige Gees het gesê, o nee, as jy die wêreld lief het of die dinge van die wêreld, is die liefde van God nie eers in jou. So ek het gedink, wel, dan wil ek nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, dis reg. Toe die Heilige Gees hierdie boodskap aan my begin openbaar, ek sou nie tyd hê van môre nie, was te moeg in elk geval. Miskien as die Here wil volgende sonoggend, as ons nog hier is, ek het 'n paar draai om te maak hierdie week, maar as ek nog hier is volgende sonoggend, as die Here wil. Renewal sal dit aankondig op sy uitsending Saterdag, en ons sal hier wees, hierdie boodskap probeer bring, en ek wil dit op 'n manier probeer bring. Dis die evangelie boodskap van die dag, uur en seisoen. Wat ek voorspel het 6 maande gelede dat hierdie die afsluitingsjaar vir Amerika was, en ons sal sien of dit is volgens die evangelie of nie. Hierdie is die tyd wanneer sy verlore gaan. Sy gaan of op of af hierdie jaar. Dis reg. Nou julle jong kinders, ek wil hê julle moet vir julle 'n stuk papier bring en dit op die binneblad van julle Bybel skryf. Wanneer broer Branham miskien reeds weg is, sal julle sien of ek reg of verkeerd was sien, en julle sal sien of die Here nog met my praat. Julle sien? Nou in Romeine die 4de hoofstuk wil ek lees net vir 'n gedeelte van die woord om voort te gaan. Wat sal ons dan sê, het Abram ons vader die vlees verkry het? Want as Abram uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abram het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose geregverdig het, word sy geloof tot geregtigheid gereken. En mag die Here sy seëninge by die woord voeg. Nou die onderwerpie, as hulle dit so sou noem, waarom ek graag met julle wil praat, is goddelike liefde. En wanneer goddelike liefde geprojekteer word en sy bestemming bereik, neem soewereine genade sy plek en sien. Nou kan julle daaraan dink. Nou oordink dit, sodat ons dit nou baie goed verstaan, sien? Wanneer goddelike liefde geprojekteer word en sy bestemming bereik, dan neem soewereine genade oor. Nou is dit 'n vreemde ding dat hoe mense, die soort mense en wat ons doen in ons assosiasie. Nou, ons moet almal hierdie feite trotseer, dat daar mense is waarvan jy net hou om by te wees. En daar is mense wat goeie mense is en jy is lief vir hulle, maar toch is daar iets omtrent die persoon dat jy hulle net skaars kan uithoor. Nou ons wil oor feite praat. Nou die rede waarom dit is, is as gevolg van die atmosfeer wat die individu hy self of haar self skep. Want jy is 'n miniatuur skepper, want jylle is seuns en dogters van God. Maak nie saak hoe laag hulle gedaal het in sonde nie, jylle is steeds seuns en dogters van God, want jylle is gevalle gedegenereer in jylle siel en verstand, maar God is jou skepper. En in jou gevalle toestand is jy verlore ongedane skepsel van God, oorheers deur die duiwel, dis reg, maar jy is steeds seuns en dogters van God. Hy wil nie hê dat enige van julle moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, sien? En hy het alles gedoen wat moontlik is vir die net God self kon doen, om die geleenthede te gee vir sy skepsel om te aanvaar en te wees wat hy wil hê jy moet wees, weer terug in jou regte staat. En geen persoon, nou hier is dit, en dis nogal hard, maar geen persoon is hulle regte verstandelike staat tot hulle die Here Jesus aanvaar het nie. Dis 'n diep woord, maar dis die waarheid. Geen persoon is by hulle volle verstand totdat hulle Christus Jesus aanvaar het as persoonlike verlosser nie. Dit klink, maar dis die Bybel, sekerlik. Dit is waar. Hy is die een in jou geskape wese. Nou, jy sal mal wees vir die wêreld as jy dit doen. Want jy moet uit die atmosfeer uitkom waarin jy is, in hierdie ander atmosfeer in. Wanneer jy dit doen, lig God jou regheid op uit die wêreld en jy lewe in 'n hemelse atmosfeer, sien? En dan is jy vir die wêreld net teenstrydig met wat dit is, sien? En hierdie is teenstrydig met die wêreld. Sien, nou wat wil jy doen? Is om opgelig te word deur Christus in 'n atmosfeer in tot waar jy gelukkig rustig is. En dan skep jy 'n situasie daar binne. En nou baie keer ons in kerke, hierdie mag vreemd lyk, maar as jy dit net sal dophou. Nou hierdie is vir die kerk, is vir die mense. Die mense kry mekaar se gees in plaas van om die Heilige Gees te kry. Jy gaan na 'n groep mense toe, jy kyk hoe daardie persoon optree en daardie goeie mense wat in daardie gemeente inkom voor jy kom kry, tree hulle net so op. Jy neem 'n goeie vrou en 'n slegte man. Hy sal opvoel, hy sal of 'n goeie man word of sy 'n slegte vrou. In die atmosfeer waarin jy lewe, jy projekteer aan jou metgeselle wat jy is. Watter soort mense moet ons dan wees as ons 'n Christen is? In watter soort atmosfeer moet ons lewe? Ons moet lewe in 'n vertroostende, streelende, genesende atmosfeer, met ons harte die hele tyd in gebed met 'n diep liefde vir elke persoon waarmee ons in aanraking kom. En dit wees, as ek dit sê aan die kerke wat vir my gebid het vir die wêreldsending, dis my sukses in bid vir die siekes. As ek nie regtig kan afgaan in die gevoel van die siekte saam met die persoon nie, help dit gewoonlik niks. Jy moet regtig afkom totdat dit net en jy dit self voel. Hierdie tyd gelede, 'n ou Meksikaanse man daar onder op die platform, toe hy na die platform toe gehardloop het, baie geloof, het neergeval, sy gebedsnoer uitgepluk. Ek het vir hom gesê, nie nodig nie, deur die tolk, broer Espinoza. So het opgestaan, hy het sy arms mee gesit, begin aangaan op 'n manier, hy was blind. Ek het na hom gekyk, ek het na daardie ou verrimpelde voete gekyk, waarskynlik nog nooit in sy lewe 'n paar skoene gedra nie. Ek het na my skoene gekyk of hulle vir hom sou pas. Ek sou vir hom my skoene gegee het, hy was blind. En ek het gekyk, hy was breër oor sy skouer, groot man oor die 200 geweeg, reken ek, hy sou nie my jas kon dra nie. En soos hy daar gestaan het in die grys hare, het ek aan my pappa gedink. Ek het gedink, as pappa sou gelewe het, omtrent hierdie ouderdom te wees, sou hy omtrent dieselfde ouderdom gewees het, man soos hierdie omtrent 65 of 70 jaar oud. Ek het in 'n liefde vir daardie man ingegaan soos ek gedink het. Miskien het hy nog nooit in sy lewe 'n ordentlike maaltyd gehad nie. Miskien het hy nog nooit in sy lewe aan 'n tafel gesit nie. En dit alles en dan gewandel in duisternis, toe het iets in my hart ingekom. God wees genadig, hy is 'n man, hy is 'n broer, dan wanneer dit tref, is daar iets wat salf. Daar is 'n skepping wat onbeweeg en jy's, dit word geprojekteer na hierdie persoon toe. Binne 'n paar oomblikke het ek hom iets hoor skree oor my skouer en hy het geskree, ek kan sien, ek kan sien. Wat was dit? Goddelike liefde, simpatie is geprojekteer deur die Heilige Gees in hierdie man in. en daardeur aan die einde van die pad waar hy nie kon, niks kon gedoen word nie. En liefde het sy plek ingeneem, en liefde het liefde ontmoet, toe het soewereine genade begin werk. En God het deur soewereine genade die sig van die man herstel. Sien, eers moet jy in daardie gedagte ingaan, dis wat jy moet doen met 'n sondaar. Baie mense bid vir sondaars, dis alles reg, maar dis nie die manier om 'n sondaar te wen nie. Dis jou besigheid om die sondaar te wen. Jy wen hom nie deur vir hom te bid nie, jy wen hom deur met hom te praat en Christus aan hom voor te stel. Dis jou besigheid, dis jou plig is om sondaars te wen deur met hulle te praat en om aan hulle die liefde van God te projekteer deur die woord van God. Dit wen die sondaar. Iemand sê, ek sal nie kerk toe gaan nie, ek hou beslis van daardie vrou, ek hou van daardie kerel, sien, omdat jy hulle wen. As jy by die huis geblei het en net gebid het vir die sondaar, nooit gegaan het om hom te kontak nie, is daar baie min wat gedoen kan word. Maar jy moet bid en dan gaan, dis reg, gaan en doen dit. Nou die projeksie van hierdie liefde, hier 'n paar dae gelede het ek geluister na getuienis van 'n groot ploeg vervaardiger, wat op die platform gestaan het. Wel, daar het sakemanne van reg rondom die wêreld gesit, wat op die platform gesit het, en hierdie ploegman het opgestaan, hy het gesê, wel, ek het nie geweet waarom daar op my geopereer mis word nie, en ek is lief vir die man, en hy is 'n groot volgeling van broer Roberts, ons vriend. En so toe, hy het gesê, toe ek uitgevind het dat ek siek geword het, en steenprobleme, nierstene gehad het, het ek toevallig saam met broer Ol geëet, en gesê, broer Ol het opgestaan en gesê, nou broer, ek sien dat jy in die nood is, so het hy gesê, ek gaan vir jou bid. En hy het gesê, wel, prys die Here, ek wou net gehad het, jy moes dit sê, broer Ol. En gesê, Ol het soontoe gekom en sy hande op sy niere gesit en gesê, ek bestraf hierdie niersteen en om hierdie man onmiddellik te verlaat. En gesê, toe hy dit gedoen het gesê, het ek verligting gekry. En gesê, net 'n klein tydjie het dit weer teruggekom. Gesê, ek het weer na broer Ol toe gegaan en gesê, hy het weer gebid, ek het verligting gekry. Maar elke keer wat dit teruggekom het dit erger teruggekom. En hy het gesê, toe die volgende ding waarin ek gedink het, as ek kon afgaan, het hy gesê, na broer Branham toe en voor hom kon staan en die Heilige Gees sou na hom toe kom, dan sou hy my vertel hoekom ek nie genees is toe broer Oral vir my gebid het nie. So, hy het in die pad geval en na Louisiana toe gekom. Ek het dienste daar gehou, ek het voor hom gestaan vir 20 minute. Die Heilige Gees was stom, het niks gesê nie. Ek het vir hom gebid en hy het gesê, hy het beter gevoel. En hy het gekom en het afgegaan, senuweeagtig opgewonde geraak, en hy het van plek tot plek gegaan, almal bid vir hom. En hy het die Here lief gehad, maar uiteindelik het hy 'n punt bereik waar hy was, hom weggestuur na Mayo. Mayo het hom deurgekyk en gesê, jy het een kans uit 1000 om te lewe. Dit het infeksie veroorsaak, jou hele liggaam is giftig en uremies, en o, ek vergeet wat alles gesê, jy het een kans uit 1000. So hy het gesê, ek het dit gevat, gesê, ek het gebid, o God, u weet, ek het die lief, ek het na al die diensknegte toe gegaan. En hy het die kans gevat en hy het hom aan die slaap gemaak. En gesê, toe hy wakker geword in die kamer, het hy gesê, daar het 'n lig in die kamer geskyn en die heerlikheid van God het hom omring. En die dokters was verstom, hulle sou inkom en sê, wel, wat het hier gebeur? Wel, hy het gesê, ek voel om huis toe te gaan. Wat was dit sien? Hy het sy hoop gevestig op, as enigiets ooit met my gebeur, sal ek na broer Roberts toe gaan. As dit faal, sal ek na broer Branham toe gaan. En toch, het hy die Here Jesus lief gehad. God moes al die res laat faal, maar daar op sy bed te laat lê, self tot die dokter gesê het, ons kan niks doen nie. En toe goddelike liefde aan sy einde gekom het, het soewereine genade ingekom en sy plek ingeneem. Dit sal dit elke keer doen. As jou motiewe reg is, jou alternatiewe reg is, as jy goddelike liefde sal hê en glo, vorentoe stap, niks betwyfel nie. Wanneer dit kom, lyk asof die einde van die pad gekom het, dan neem soewereine genade sy plek in. Hoe ek dit sien werk het, hoe ek dit in my eie lewe opgelet het, en nie net deur 'n teologie nie, of nie deur een of ander soort van 'n iemand anders se ondervinding nie. Ek is so bly dat ek vandag kan praat uit 'n persoonlike ondervinding, om te weet dat dit die waarheid is. Waarom is ons dan bevrees? Solank ons weet die liefde van Christus rus goddelik in ons hart, dat ons oorgegaan het van die dood na die lewe, het al die duiwels ideaal geen kans om in te kom, selfs by die dood, as jy sal volhard in daardie liefde en geloof nie. Dis net soos 'n klein babetjie, jy neem 'n klein babetjie, ek sal julle wys, sodat die kleintjies dit kan verstaan. Hier sit mevrou Kelly voor ons, toe dronk soldaat glo ek, was dit in hulle vasgeryd daar buite, en sê is hier opgetel vir dood, hulle het al in die hospitaal gesit, bewusteloos, toe alles gefaal het, en sy op haar pad was, en toch met die liefde van God in haar hart, het sy deurgekom. Daarin gegaan daardie dag, en toe is die soewereine genade geprojekteer na goddelike liefde, en hier sit sy vanmôre onder ons, lewendig vandag. Sien, dis iets wat gebeur, wanneer jy by die einde van jou pad kom, wanneer jy daar kom waar jy nie meer kan beweeg nie, dan sal die krag van God inbeweeg deur soewereine genade, die ding wat jy sien. Jy neem 'n klein kindjie, 'n klein babetjie wat woede aanvalletjies spasma kry, en hulle sal skree en skop en gil, en die eerste ding waarvan jy weet, sal hulle asem ophou. En jy sal 'n ma dit sien gryp en dit trek en dit in die lug opgooi, in sy gesig blaas, los dit uit. Daar was nog nooit in die hele mediese geskiedenis ooit een wat so gesterf het nie. Hy sal nie sterf nie, hy het net 'n woede aanval, hy probeer sympatie kry. Hy probeer bietjie aandag kry en dis net 'n woede aanval. En nadat hy sy woede aanval gehad het tot by 'n punt, hy sy asem opgehou het, waar hy nie meer verder kan gaan nie, dan tree die natuur in en hy ontspan en begin weer asemhaal. Al die optel en skree en maak net gil en blaas sy gesig, maak hom erger. Dis hoe dit is na ons gegaan het van kerk tot kerk, van bakboord na stuurboord, van genesingsdiens na genesingsdiens. Broer, neem liefde en gaan vorentoe, wanneer hy is aan die einde van die pad. God sal het soewereine genade projekteer wanneer jy aan die einde van die pad kom. Wanneer liefde versadig is, dan is God verplig. Wanneer jy aan die einde gekom het en mense hulle einde bereik het, dan neem genade oor, dis God se natuur om so te maak. Hoe ek dit opgelet het, hoe dat wanneer ek sou wees, verskoon hierdie persoonlike getuienis nou vir 'n oomblik. Julle het die boek gelees daar buite, daardie dag in Portland, Oregon, toe daardie man het na die platform toe gehardloop het, my wou doodmaak, almal van julle het dit miskien gelees in die boek. Wat het gebeur? God het my gestuur om die evangelie te verkondig, dis wat ek gedoen het. Duisende mense was vergader, die straat het vol gestaan en oor die 60-100 aan die binnenkant in die reën, wat neergegiet het die mense wat daar gestaan het, hulle harte het verlang, honger. Dis waar niemand anders op die veld was nie, die diens het geskitter. En hulle moes jou deur skare sleep en al die res met polisie begeleiding om jou in te kry. Ek het na 'n kamer toe gegaan en daar twee offisiertjies na Christus toe gelei. Oorkant in die kleedkamer twee jong seuns in die polisie mag in hulle vroeë 20's. Een van hulle moeders is die vorige aand genees en hulle het albei daar gekniel en ek het hulle na die Here Jesus toe gelei. Uitgestap op die platform om geloof te preek. Met eens het 'n maniak wat 'n prediker geslaan het onder in die straat daardie middag, wat ontsnap het uit 'n inrigting, sy sleutelbeen gebreek, sy kakebeen gebreek. Hy het 'n manie gehad om predikers dood te maak. Hy het ingehardloop en gedink, hier is my kans, op na die platform het hy gekom, 250 of 260 geweeg, amper 6 voet 10 duim lang, wat sy hande heen en weer swaai het gesê, jou skyn heilige, jou slang in die gras. Daar was dit, Godse diens in orde, mense wat genees word, duisende wat gered en geseën word, predikers wat geïnspireer word, het die groot erlewing net aan sy begin toe, om te begin voortbring oor die wêreld. Daarbo het gesit, het T.L. Osborne gesit, amen, wat 10,000 siele vir Christus gewen het, wat daar gesit het, wat die pastoor van 'n kerk was met 8 of 10 in sy gemeente wat dopgehou het van die balkon af. Daardie man het na die platform toe gehardloop om die diens van die Here te ontwrig. Hy het gesê, jou slang in die gras, jou skyn heilige wat jouself voorstel as 'n dienskneg van God. Ek sal jou vanaand wys, jy is geen dienskneg van God nie. Ek sal elke been in jou kranige liggaampie breek. En hy het opgehardloop in sy eislike groot vuist terugge, trek om hy te slaan. Ek het omgedraai, predikers het uitmekaar gespat alles. Gestaan, hy het sy keel skoongemaak en my in die gesig gespoeg, hy het gesê, jou slang in die gras, ek sal jou wys hoeveel van 'n dienskneg van God jy is, jou misleier. Ek het nooit een woord gesê nie. Ek het na hom gekyk en met eens het die Heilige Gees so iets. Wat sê jy, dink as 'n man jou in die gesig gespoeg het, wel, as daar enigie meer in jou is, sou dit opkom, sekerlik dit sou. Nee, twee polisiemanne uitgekom, dieselfde twee polisiemanne wat met die goed in hulle hande om die man plat te slaan, om hom weg te neem, maar ek kon hulle dit nie laat doen nie. God het liefde in my hart gebring vir haar sterfling. Ek het gedink, dis nie die man nie, dis 'n duivel wat hom in daardie toestand het. Daardie man sou 'n normale man gewees het wat wil lief hê en lewe soos ander mans, maar dis die duivel wat hom so gemaak het. En liefde het begin uitvlieg vir daardie man en die eerste waarvan jy weet het daardie man neergeslaan en oor my voete geval daar. Toe goddelike liefde geprojekteer is, het soewereine genade ingetree en sy plek ingeneem. Dit sal dit elke keer doen. Hier nie lank gelede nie toe, ek mag hierdie al voorheen vir julle vertel het. Verlede jaar, voor verlede jaar is dit nou. Ek het my agterplaas daarbo gesny, my agterplaas probeer sny om. Ek moes stop en ander klere aantrek, ingaan en vir iemand bid uitkom. Wel, my agterplaas was oorgroei. Nog voordat ek aan die agterkant, nog voordat ek die voorkant gesny kon kry, sou dit lank word. En so ek eendag was ek aan die agterkant met my ou grasnyer aan die grasnyer aangaan geprobeer. 'N krag grasnyertjie. Ek het vergeet dat daar 'n nes perdebye in die hoek was en ek het die grasnyer daarteen gestamp. En daar agter, ek het my hemp uitgetrek, geen hemp aan nie. En het daar die heining getrek met daar die grasnyer met geen hemp aan nie. Binne oomblik was ek heeltemal oortrek van perdebye. Julle weet wat hulle is, 'n groot nes perdebye. Hulle sal jou doodmaak, eislike groot kerels wat net zoom. O, ek het gedink, eers het dit my bang gemaak, toe met eens het iets begin gebeur, begin kalm raak. Daardie perdebye wat steeds rond zoom. Nou, dit klink soos 'n kind, hierdie klink soos kinderlikheid, maar God van die hemel, vir wie ek staan, weet of dit die waarheid is of nie. Toe in plaas van om te probeer baklein daardie perdebye te slaan en klap, was daar een of ander soort van 'n goddelike liefde wat opgekom het oor my. Ek gedink, arme kerkies, julle het reg om 'n nes te bou, dis hoe God julle gemaak het om julle self te verdedig. En ek het julle versteur niks, jammer ek het dit gedoen. As ek dit weer moes oordoen, sou ek julle nie versteur nie. Ek het nie bedoel om dit te doen nie. Maar het ek gesê, ek is die dienskneg van die Here en sy siek kinders is hier om voor gebid te word. En ek moet opskud en hierdie agterplaas sny. Nou julle skepseltjies van God, gaan terug na julle nes toe. In die naam van Jesus Christus, ek sal julle nie pla nie. En wat was dit? Dit was 'n plek waar ek doodgesteek kon gewees het. In die liefde van God met ootmoedige hart het die projeksie van liefde voortgekom en soewereine genade het oorgeneem. En vir daardie perde by jou kon sê, spreek, en elke perde by het in sy sirkel gevlieg en opgelein soos 'n klomp militêre soldate en het reguit in hulle nes teruggegaan. Wat was dit? Ek kon nie met die perde bye praat nie. Ek het geen manier gehad om met hulle te praat nie. Hoe kon ek keer dat hulle my steek? Ek was aan die einde, maar ek het liefde gehad. God het liefde vir haar die perde bye gegee, en ek het met hulle gepraat in my stem, en die Heilige Gees het haar die perde bye reguit teruggelei na hulle nes toe, deur soewereine genade. Nie ver in die pad of nie, August nie, daar by Henry wil eendag, daar die ou groot bul hier buite, wat hierdie gekleerde man doodgemaak het by die broeksplaas hier buite, 'n gekleerde man doodgemaak, die Westseen ook amper doodgemaak op dieselfde manier, hulle het hom daar buite op die plaas gegooi. Ek het nie geweet nie, ek het gepatrouleer, veronderstel om 'n geweer te dra, ek het dit nie gehad nie, eendag, oorgegaan, het ek gedink ek sou soontoe gaan, gaan bid, vir 'n siek persoon, ek het daardie veld oorgesteek, sonder om te dink aan die bul wat in daardie veld is. En ek het ver in die middel van die veld beland, wat het gebeur? Toe jy jou kom kry, het daardie groot vegbul uit daardie bos regtigie, sy lang horing soos daardie, en hy het gebrul, ek het geweet, dit was daardie moordenaar. Ek het omgekyk, ek was te ver van die heining af, omtrent 200 tree. Hy het nie 30, 40 voet van my af gestaan nie. Daar het hy gestaan met sy horingse sakke eislike groot bok gemaak. Ek het geen geweer gehad nie en geen boom om in te klim nie. Ek kon nie teruggaan na die heining toe nie. Ek het gedink, wel, dit is die einde. Bill Branham, hier is waar jy jou einde bereik om doodgemaak te word, deurboor te word, hier buite in die veld. Ek het daar gestaan, maar met eens iets daar begin neerdaal. In die hart, die heerlikheid van God, iets het in my hart ingekom. Ek het gedink, ek het daar die arme dier versteer. Dis nie daar die arme dier nie. Dis die duivel wat dit so laat maak. En ek weet net een ding, hier is dit. Ek wil hê julle moet dit hoor. Daar is net een ding wat die duivel sal oorwin. Dis suiwer goddelike liefde. Liefde sal alles oorwin. God het die wêreld so lief gehad, dit het die sonde vraagstuk oorwin, dit het die siekte vraagstuk oorwin. Dit sal die verskille in die kerk oorwin. Dit sal alles oorwin wat daar is, wat nie soos dit is nie, wat oorwin kan word. Dit sal dit doen, as jy dit net sal laat doen. En toe hierdie groot dier na my toe begin kom het, en in plaas daarvan om daardie dier te haatbroer byt, het ek hom lief gehad. En ek het gedink, jy is God se skepsel, wie anders as God kon jou gemaak het. En jy het rustig daar gelê, en ek het op jou terrein gekom, met tekens wat oral oor die veld opgesit was. Ek het nooit daaraan gedink nie, ek het net my gewone terrein verlaat, om oor te gaan vir 'n siek man te bid. En daar het ek daar die kerel sien kom, sy kop wat net swaai soos daarie, en hy was op pad na my toe, om my dood te maak, en ek het dit geweet. Maar goddelike liefde het begin kom, ek het gedink, arme skepsel, stomme die rasie, weet nie van beter af nie, daar lê jy, en ek het jou versteer. So nou ek is God se dienskneg, jy is God se skepsel, in die naam van Jesus Christus, gaan terug en gaan lê, want ek is op my pad, om vir een van God se siek kinders te bid, gaan terug en gaan lê. En daardie bul was op pad na my toe, net so vinnig as wat hy kon, geen vrees nie, ek was glad nie banger, as wat ek sou wees vir broer Neville, wat net hier sit nie. Net 'n suiwer heilige liefde in my hart. Wat het dit gedoen? Dit het 'n atmosfeer geskep. En daardie bil het reg in daardie atmosfeer ingehardloop, nie 10 voet van my af nie. Het hy gestop en sy voete uitgeskop. Het net hier gekyk, so versla met die sagge aardse uitdrukking op sy gesig. En omgedraai en weggeloop en gaan lê. Ek het binne 5 voet verbygestrap. Wat is dit? Wanneer goddelike liefde geprojekteer word, neem soewereine genade oor op daardie tydstip. Dit was dieselfde God wat die leeu's kon stop om na Daniël toe te kom. En laat gekom het 'n gebrul nou Daniël wat daar gestaan het om vol met die liefde van God. Die leeu's het weggegaan en gaan lê, dit was rustig. Ek sê jy my broer, wanneer God jou in goddelike liefde kan toevou, dan is daar vrede in die vallei vir jou, daar is. Hier een tijd geleden het ek opgekom van Oorkan in Dallas, Texas. Ek het op pad huis toe met die vliegtuig gevlieg. Ons het 'n diens daar Oorkan gehad. En op my pad in 'n storm beland en die vliegtuig was geforceer om in Memphis te land. En terwyl ek in Memphis was, het hulle my laat bly daar by daardie Peabody Hotel. O, 'n groot smoggerige plek. Ek het so 'n soort van uitplek uitgevoel. Ek was daardie aand en ek het die heel nag gebly. Hulle het my die volgende oggend gebel en gesê, eerwaarde Brenham, ja, gesê die limousine sal jou nou om presies 7 uur oplaai. Die vliegtuig sal om 7:30 vertrek. Ek het gesê, dankie meneer, en afgelei. Ek het opgestaan, gebid. Ek het gedink, wel, miskien het ek tyd om na 'n posbus toe te gaan. Het 'n bietjie pos hier gisteraand geantwoord het. Ek het opgestaan en in die straat begin afgaan, in die straat afgegaan, gesing. Daar is mense amper oral hoor, wie se harte brandend is. Met die vuur wat val by Pinkster, wat ons skoon en rein kon maak. Dit brand nou binne in my hart, o glorie sê sy naam. So bly dat ek kan sê, ek een van hom. En dit staat afgegaan met hierdie klomp brieven in my hand op pad naar die postkantoor. Ek het iets vreemd gevoel. Julle weet waarvan ek praat nie waar nie. Net asof alles net rustig raak. O, wat 'n gevoel. Ek het gedink, o goeiste, is dit nie wonderlik nie? Nou, Dok het altyd 'n liedjie gesing. Laat my wandel met die hemelse dui, vul my weg elke dag met liefde. Ek het altyd daarin gedink en hierdie liefde het begin neerstort ekstra. Ons het liefde, maar ons het oorvloedige liefde nodig, die oorvloeding van liefde. Jy sê, o, ek is lief vir sondaars, maar o, broer, suster, het jy hulle lief genoeg om uit te gaan en met hulle te praat en hulle te trek na Christus toe? Sien wat ek bedoel? Jy sê, ek is lief vir die Here, maar kan jy hom vertrou wanneer die dokter sy kop skud? Kan jy hom vertrou wanneer al die res weg is? Jy het 'n oorvloedige doop van liefde, goddelike liefde nodig. Wanneer dit lyk asof wanneer jy bid, jou gebed word nie beantwoord nie, het jy hom steeds lief. Is daar iets wat jou bly aanvuur? Dis God se soewereine genade wat moet oorneem. Dit moet. Dis God se natuur. God kan niks anders doen as om dit te doen nie. Toe God die sonde van die wêreld gesien het en gesien het dat mense gesterf het sonder hoop en nie gered kan word nie, en tog het hy geweet dat mense hom so lief het, het dit God verplig en dit het sy natuur bewys. God se natuur is liefde. God is liefde. Dit is God se natuur verplig. Totdat hy ontsnappingsroete moes voorsien vir diegene wat wou ontsnap. En hy het sy seun in die wêreld ingestuur, gevorm in die gelykenis van sondige vlees, om ons sondes en siektes na Golgotha toe te dra. God het dit gedoen, die liefde van God wat uitgegaan het, het gevra vir soewereine genade. En God het nooit gesê, as hy dit sal doen, as hy hierdie sal doen, sal ek hierdie doen nie. God, sonder enige voorwaarders, het sy seun gestuur om in jou plek te sterf en die sonde vraagstuk afgehandel. Het niks te doen met wat jy daarvan dink nie. God het dit in elk geval gedoen. Amen. Goddelike liefde wat beproef word, dan moet soewereine genade sy plek inneem. Dis al wat daar is wanneer goddelike liefde op die regte plek geplaas word. Luister goed, daardie oggend toe ek uit die vliegtuig uitgeklim het of uit die hotel uitgegaan het, die straat begin afstap het, het ek geloop en sing, met eens het iets skynbaar afgestort op my, 'n groot liefde by. Ek het gedink, hoe as ek maar net kon, hoe ek glo asof ek voel, as ek net iemand kon sien om voor te bid. Dis hoe jy voel wanneer daar iets in jou hart is wat trek. Nou die dag mag ek weer net 'n oomblik stop. Nou die dag het klein Sara siek geword. Toe ons vertrek het, dit was so warm. Ek was elke aand op, omtrent 2 ure slaap gekry. Afgevaardiges van oor die verskillende dele van die wêreld moes hierdie een, daardie een ontmoet, gebid, 3 keer per dag gepreek, gedaan. Ek het net gegaan, toe het ek uitgegaan en ek moes wag, en toe het ek 'n paar myl uit die stad uitgery. Ek was so vaak, selfs vroeg in die oggend, dat ek moes gaan lê en slaap langs die pad. Bietjie paar minute opgestaan en weer begin, ek kon net nie my oë oophou nie, probeer om voor te ploeg, om by hierdie vrou uit te kom oor die kokende warme woestyne van Nebraska, daardeur gegaan. En ek het gedink, o goeiste klein Sara, wat hy geen stuk arme dingetjie was, heel nag lang siek. Oggend was sy so siek, ons moet net die kar stop. Sy was net wit in haar gesig. En toe, ek was so moeg en uitgeput, ek het gedink, o God, o die situasie is verskrikkelijk. God, kyk hier, ek kan nie rein nie, ek so moeg. Ek was daar buiten by die mens om die beste te probeer doen wat ek kon. En klein Sara is so siek. Wel, ek het so toe gegaan en my hande op haar gelê. Ek het gesê, dierbare hemelse Vader, U het vir my hierdie kind gegee, hierdie is U sin. En ek het haar net groot gemaak. Ek het my hande op haar gelê, iets het onder in my hart begin beweeg. Dit het die opgooier laat ophou. Sy het nie weer 1 keer opgegooi van daardie dag af tot vandag toe nie. Die tweede dag het Becky begin, baie siek soos 'n virus, en opgegooi, dingetjie het heel nag lank opgegooi. Volgende dag het mede gesê, ons sal bietjie Pepto-Bismol kry, en 'n paar het lepels uitgegooi en dit vir haar gegee. Die dingetjie het net weer opgegooi. Ons het in Tettens ingekom. Toe ons uit die warm streek uitgekom het, begin opgaan het, wou sy die pragtige berge sien. Sy kon dit nie doen nie, sy was so siek. Ek het gesê, skat, kyk hier. Ek wou nie hom gesê, papa wil 'n foto van jou neem, sodat jy die berg daar kan sien. Sy het gesê, o papa, ek voel net of ek doodgaan. En so het ons haar nog 'n Pepto-Bismol gegee. Daardie oggend het ons gebid gesê, Here, wees genadig. En dit het glad nie gehelp nie. So daarop gegaan en ek het haar uitgekry. Ek het gesê, skat, kom uit die varslig uit, dis koud. Sy het haar klein baadjie aangehaad, sneeu wat op die grond rond lê. So ek uitgeklim en sy het probeer, sy het gesê, ja papa, gaan, Die water het uit haar mondjie uitgekom, ek het gekyk en haar oogies was ingesink en haar mondjie net soveel gewater as wat het kon. Ek het oorgestap, ek het opgekyk na die berg, ek het gesê, ek slaan my oë op na die berge waar my hulp vandaan kom. My hulp kom van die Here. Met eens het iets begin draai onder in my, ek wens ek kan dit die heel tyd hee. Ek het oorgestap daar na die kant van die kar en die deur oopgemaak en sê, kyk hier na papa skat, o goeiste, dit het die opgooierie vir altyd laat op, 5 minute van toe af, het sy saam met Sara rondgehardloop en speel. Wat was dit? Wanneer goddelike liefde geprojekteer word, neem soewereine genade sy plek in. Dit moet gestap in die straat af daardie oggend in Memphis, terug in my story, ek in die straat afgestap in Memphis, aan die sing tot die Here en met eens het iets gesê, stop. Ek het gestop. Met eens het het gesê, draai om en gaan terug in die ander richting. Wel, dit was na die rivier se kant toe. Ek gedink, o, goeiste, ek het bietjie ver geloop, gedink, wel, dit was net iets wat ek net, jy weet, jy is baie keer beïndruk, jy weet, en baie keer maak mense fout deur indrukke te volg in plaas van goddelike leiding. So ek het begin aangaan, ek het gedink, dit was net ek wat gevoel het, en o, hoe verder ek gegaan het, hoe erger het dit geword. Ek het opgeklim, by 'n klein plek aan die kant onbekend, daar was 'n paar vis van goed wat daar gelê het. Ek het gedink, ek sal maak of ek mense wat verbyloop, net na hierdie vis van goed kyk. Waar ek gekom het, almal soort van die sypaadjie verlaat het daardie groep van waar die verkeerslig verander het. Ek het gesê, dierbare hemelse Vader, wat wil u hê moet ek doen? Was dit u wat op my hart gedruk het? Ek voel net of ek kan bars aan die binnenkant. Net iets wat uitstort. Iets het gesê, draai om en gaan terug. Ek het gesê, waarheen? Gesê, draai om en gaan terug. Maak glad nie saak waarheen nie. Gaan het voort. Ek het omgedraai en begin terugstap in die straat af. En ek het gestap. Ek het aan my horlosie gekyk en dit my steeds aangespoor. Dis oor die tyd. Nog 'n bietjie verder gaan oor die 7:30 het verby gegaan om 8:00. O, my goeiste. Ek het klaar ver onder toe gegaan waar dit net soort van gekleerde mens huise is. 'N Klomp ou gekleerde mens huise daaronder, ver onder. En ek het daar langs geloop, die son het toe al hoog gesit, vroeë lente, wolke alles weg. Ek het gedink, wel, ek het verpas my. Ek het my vliegtuig verpas, maar ek het gedink, o God, ek het alles reg as ek die vliegtuig verpas het, net so lank. U, waarin lei u my, Here? Ek weet nie waarin u my neem nie. Waarin gaan ek? Niks met my te doen nie. Hou moet net aanloop. Ek het net aangehou loop. Naderaan het ek gekyk daar buite oor 'n hek soos hierdie. Daar het 'n regte ou Auntie Jemima oor die hek geleun. En haar groot vet wange wat daar gestaan het en 'n hemp om haar kop gedraai soos hierdie. En aan die achterkant vasgemaak. Ek het so aangestap. Ek het by haar gekom. Trane teer haar groot vet wange afgeloop. Sy het my gekyk gesê, goeiemôre pastoor. Ek gesê, mevrou, gesê goeiemôre. Sy het soort van geinslag en na my gekyk, traan haar oë, ek het gedink, sy het my pastoor genoem. Dis wat hulle 'n prediker in die syde noem, julle weet. En ek het gesê, hoe het jy geweet, ek is 'n pastoor? Sy het gesê, ek het geweet, jy sou kom. Wat? Gesê, ek weet, jy sou kom. Ek gesê, ek verstaan nie, auntie. Sal jy vir my vertel? Sy het gesê, jy weet, het jy al ooit daardie storie gelees van die tsunamitiese vrou wat nie enige kinders gehad het nie en sê die Here gevra om vir haar 'n kind te gee en gesê en Elia het gekom en haar geseën en sê het 'n kind gekry. Ek gesê ja mevrou, ek onthou dit. Sy het gesê ek is daardie soort vrou. Gesê ek het nie enige kinders gehad nie. Ek het tot die Here gebid en ek het vir die Here gesê as hy my so seën en vir my 'n kind sou gee, dan sou ek dit vir hom groot maak en gesê hy het vir my 'n kind gegee. Ek het gesê, ek het oor die wasbord gewas, 'n ou gehuggie aan die kant daar gesê, ek het oor die wasbord gewas om hierdie kind groot te maak. En sy het gesê, toe hy groot geword het, pastoor, het hy die verkeerde pad gekies. En gesê, hy het uitgegaan saam met die verkeerde vriende en hy lê hier binne op sterwe. En gesê, die dokterman was hier eergister toe hy bewusteloos geraak het en gesê, hulle kan niks meer vir hom doen nie. Hulle het vir hom 6x6 salvarsin gegee en alles kook en penicillin, niks, veneries, syfilis. Dink die klep is gedaan in sy hart. En gesê, daar is niks wat vir hom gedoen kan word nie. En gesê, hy het hier op sterwe gelê. En gesê, o Here, ek wou nie my babetjie so sien sterf nie. En gesê, ek, as ek hom net kon hoor sê dat hy gered is. En gesê, ek het gebid en ek het gebid vir 2 nagte. Gesê, vanmôre omtrent 3:00 gesê, die Here my aan die slaap laat raak aan die kniel op my knie. Gesê, ek het 'n droom gedroom. Gesê, ek het 'n man sien kom met 'n ligte pak klere aan. Met 'n klein half westerse hoedjie op wat skuins op sy kop sit. Ek het gesê, Here, ek was die vrou, maar waar is u Elia? Gesê, hier kom dit. Gesê, ek het reguit uit haar bed uit opgestaan en van toe af ek het net hier gestaan en wag vir jou. Dis net presies hoe ek aangetrek was. O broer, wanneer goddelike liefde geprojekteer word, daardie ma met haar baba, ja, 180 pond, maar hy was steeds haar baba wat aan skande op sterwe gelê het. Maak nie saak hoe skandelik hy was nie, dit was haar baba. Sy het om lief gehad, dis sy moeder se liefde, maak nie saak hoeveel skande hy gebring het, sy het om steeds lief gehad. As jy nie jou baba kan vergeet nie, maak nie saak wat nie, hoeveel te meer kan God jou dan nie vergeet nie. Hy het gesê, julle name is gegraveer op my handpalms, 'n moeder mag haar seugeling vergeet, maar ek sal julle nooit vergeet nie. Maak nie saak wat jy gedoen het, hoe ver terug jy gegaan het en hoeveel jy beland het nie, God het jou steeds lief, God het jou lief, laat daar die liefde voortgaan, moet dit nie laat val nie. So, sy het gesê, o, ek kan dit net nie doen nie. En sy het gesê, pastoor, ek het 'n droom gedroom, en ek het jou sien kom. En gesê, toe ek in die straat afgekyk het, en ek daar die klein ligtepak kleer het gesien het, en daar die hoekje wat skyns op jou kop gesit het, het die geest vir my gesê, daar is hy, en gesê, wil jy nie inkom nie? Ek het gedink, o God, het ek gedink, miskien is dit waarin jy my geleid het. Is hierdie dalk die rede waarom ek moes kom? Ek het nie geweet nie. Ek het die hek opgemaak, dit het die ketting in 'n ploegpunt aangaan. Ek weet nie of jy al ooit een gesien het of nie. Ek het die deurtjie opgemaak en ingegaan. Broer, ek was al in koningse paleise, ek was al in die rykste huise, wat daar is in die wêreld. Ek was al in party van die multimiljonêers, 20, soveel as 28 miljoen dollar werd. Ek het op hulle matte geloop, waar dit geniel was, van kant tot kant, wanneer ek kon gaan lê en lekker slaap op die kaal mat, in hulle prachtige huis. En daar was nie eers een mat op die vloer nie, en een klein ou eisterkateltjie daar, een gewone ou kombers oor hierdie seen getrek, het een geskrift teen die deur gehad, God seën ons huis. Ek het geweet, ek was in die teenwoordigheid van een christenhuis. Ek het geweet, ek was iewers waar gebid is. Geen prikkelprente teen die muur nie, geen vulgaire prente nie, maar die Bybel wat opgeleid op die klein ou marmerblad tafeltjie wat daar geleid, en een groot seën wat daar op die bed geleid, bedde goed in sy hand wat gaan, ek het geding o goeiste, sy voete gevoel, dit was taai en koud, die dood was oor die seen. En hy het anders sê, o, dis so donker, dis so donker. En ek het sê, waarvan praat hy? Sy het gesê, pastoor, gesê, hy het nou vir baie dae gedink dat hy verlore is, buite op 'n groot see gesê, hy weet nie waarin hy gaan nie. En gesê, dis wat my hart seer maak. Gesê, hy gaan weg en hy is verlore buite op die see, en hy weet nie waarin hy gaan nie. Gesê, pastoor, ek het gebid, ek het alles gedoen, ek het alles gedoen. Ek wil nie, hy moet verlore gaan die pastoor. En gesê, dis hoekom ek gebid het. Ek het gesê, anti, wat's verkeerd met die seun? Sy het gesê, dis 'n veneriese siekte. Die dokterman het alreeds gesê, hy is stervend. Daar kan niks meer gedoen word nie. En gesê, hy is bewusteloos. Hy is al vir 2 dae verlore op die see. Sy het gesê, sal jy vir hom bid? Hy het gesê, anti, my naam is Brenham. Het jy al ooit van my gehoor? Sy het gesê, nee meneer, ek glo nie, ek het al ooit nie, pastoor. Ek het gesê, wel, ek gaan vir jou een story vertel. Ek gesê, my bediening is om vir die siekes te bid. Sy het gesê, dit is. Ek het gesê, ja. En ek het gesê, vir haar gesê, van die vliegtuig wat afgekom het en alles. Sy het gesê, is dit die waarheid, Pasen? Ek gesê, ja. Sy het gesê, wel. Ek het geweet, hy sal my nie in die steek laat nie. Ek het gesê, bid jy, auntie. En sy het daar gekniel en jy praat van die gebed. O, broer, daar die ouwe heilige kon met God contact maak. Daar het sy gebid tot die trane uit haar oog gerol het. Ek het opgekyk en hy het aanhou gegaan. En ek het gesê, nou sal ek bid, auntie, jy net saam met my. Ek het my hande oor sy voete gelê. Ek het gesê, jemelse vader, my vliegtuig is al klaar weg, so ver ek weet. En hier het hierdie arme oumoeder gehuil vir haar babetjie. En so ver ek weet, is hier die waarin jy my gelê het. Ek bid dat jy hom genadig sal wees. En net omtrent daar die tyd, ek het hom oor sê, mami, o mami. Sy het opgestaan en die trane uit haar oor gevee, en sy het gesê, ja skat, hoe voel mama se baba beter? Begin om hom op sy kop te streel. Hy het gesê, mama, dit word lig in die kamer, dit word lig in die kamer, sovereine liefde, die goddelike liefde geprojekteer is na die hart van God, moes sovereine genade antwoord in sy plek. Wanneer ek dink dat die arme moeder daar, wat vashou aan God met haar gebed en dit alles, en wat het toe gebeur? God deur sy genade, God in sy genade, so 'n vliegtuig uit die lucht bring en dit op die grond hou, om die gebed van 'n arme, onkundige, gekleerde vrou te beantwoord, toe goddelike liefde geprojekteer is. Maak nie saak hoe arm sy was, hoe swart sy was, hoe geel sy was, wat sy was nie, wanneer goddelike genade geprojekteer is, moet soewereine genade sy plek inneem, daar die liefde van daar die ou moeder daar, toe sy geheel het. En die seene paar omtrent 2 jaar daarna, het ek afgegaan, was op 'n trein wat afgegaan het, ek het afgeklim en soontoe gegaan, om vir my 'n hamburger te kry. Hulle wou omtrent 70 of 80 sent daarvoor hy op die vliegtuig, of op die trein, en ek kon dit vir omtrent 20 sent koop by die stalletjie. Ek het van die trein afgeklim, so te begin gaan, daar was haar wijpet gesê, hallo pastoor Brenham. Ek het omgekeek en gesê, goeiemôre seun. Wel gesê, ken jy my nie? Ek gesê, nee, ek dink nie, ek doen nie. Gesê, onthou jy omtrent 2 jaar gelede, toe jy afgekom het vir my gebid het, en my mama daar. Ek gesê, is jy daar die seun? Gesê, ja meneer. Pastoor Brenham gesê, ek is nie net genees nie, maar ek is nou gered, ek is 'n Christen. Soewereine genade, ja meneer broer, ek sê vir jou as genade, wanneer God liefde geprojekteer sien word, moet genade sy plek inneem. Paar weke gelede by my huis, julle hou dit, baie van julle wel, toe daar die ou buidelrot daar oor kan geleid. Toe hierdie jong meisie hier onder haar babekie verdrink het, en toe God haar babe gegeet, en sy wou dit nie groot maak nie, sê dit in 'n kombers toegedraai en daar uitgegooi en dit in die rivier verdrink. Ek gesê, dis nie een moeder nie, dis Lara se hond, een dier sou dit nie doen nie. En as die soewereine liefde van God sou na dier toe geprojekteer kan word, hoeveel te meer kan dit geprojekteer word na een man of een vrou toe? Dis reg. En hierdie ou moeder buidelrot, wat haar pad gevind het in daar die laan op, julle ken die story. En toe sy ingekom het en daar op my trappe geleid het vir 24 uur, sonder dat ek eens daarvan geweet het. Broer, hoed hulle wat daarachter sit en siste hoed met genade vir die ding het gesê, broer Brim, hoekom laat jy dit lei? En daar die arme klein babe buidelrotjies, wat daar die ou melk van haar drink, sê wat daar dood lei. Gesê, waarom maak jy hulle nie dood nie, broer Brim, of maak die ou moeder van kant nie? Sy was nie heeltemal dood nie, sy was, jy kon haar slaan en sê, jy sou een beweging uit haar kry. En daar het sy heel nacht daar gelê, en die volgende dag, klein ou Bekkie daar, sy het uitgekom, sy het gesê, papa, wel die volgende ochtend trend daglig het sy gesê, wat gaan jy doen met daar die buidelrot, papa, gesê, ek het net heel nacht daaraan gedink, ek het gesê, ek ook Bekkie, ek het onder in die kamer ingegaan, ek het gesê, gaan terug en gaan bed toe skat, dis te vroeg vir jou om op te staan. Ek het daar onder in my studeerkamer gesit, ek het gedink, ek sal iets en met daar die ou buidelrot moet doen, ek weet nie wat om te doen nie. Toe het ek een stem gehoor op so'n mate dat ek dit nie verwag het nie. Net daar, toe Appels gekom het daar die morgen vir broer Hol, toe hy genees is van kanker, daar was die siek en beproefde wat genees is, ek gesit in die ou studeerkamerkie. Ek het een stem hoor sê, ek het daar na jou toe gestuur, sê het soos een dame geleef vir 24 uur, vir haar beurt om voor gebid te word, en het nooit vir my een woord daaroor gesê nie. Ek gesê, wel, ek het nie eers geweet nie, ek het gesê, wel, bedoel u dat u daar die buidelrot daar naartoe gestuur het? Ek het dink, wat fout met my, praat ek met myself, ek het myself van terugpraat met my. Ek het daar uitgeloop, klein Bek het nog steeds deur die deur geloer. Ek het daar uitgeloop, daar die ou buidelrot daar en dou oral oor haar en alles. Ek het gesê, Hemelse Vader, as u daar die arme onkundige buidelrot gestuur het, as u haar hier naartoe gestuur het op een manier, en liet in die hart van haar as een moeder geplaas het, dat ek haar nie kon doodmaak nie, haar babekies kon doodmaak nie. En soewereine genade om die res van die mense te leer wat hulle behoort te weet, het haar hier naartoe gebring, en God, ek bid in Christus naam, dat u haar sal genees. En daar die ou buidelrot met haar bene so vol maaiers en dit so achter haar aangesleep het, twee keer sy grootte opgeswel, het reg opgestaan op daar die been, en daar die babetjies opgetel in haar buidel, daar deurgeloop, net so normaal as enige dier wat jy ooit sien loop het. Omgedraai na my, asof om te draai, te sê, dankie goeie Heer, sover ek weet, is hulle baie gelukkig saam met haar babetjies vandag. Hoekom, wanneer goddelike liefde geprojekteer word, neem soewereine genade sy plek in. Goeiste broer, siste, daar is net een ding om te doen in jou leven, dus, hê die Heer jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand, en glo elke woord wat hy gesê het, is die waarheid. En wanneer jy aan die einde van jou pad kom, waar jy nie meer verder kan gaan nie, dan sal goddelike soewereine genade geprojekteer word. Hoe kon ek met haar praat wat haar oor kan geleid, toe my jou broers my opgegeet, daar op die rand van die stoep gesit, met broer Cox wat langs my sit en wonder het, wat aan die gebeur was. Ek kan dit nie eers langer verdier nie, maar gesê het,